Il-bniedem Alla magħna. Sa minn mendu kien għadu tifel, Ġesu wara relazzjoni li kellu mal-missier. Sanluqa jgħidilna li meta Ġesu kellu 12 sena, mar mal-ġenituri tiegħu Ġerusalemm għall-festa tal-Għid. Din il-festa tfakkar il-ħruġ u l-ħelsien tal-poplu Ludi mill-jasar tal-Eġittu. L-Għid kien jiġi ċċelebrat permezz ta' ikla bil-ħobż żmu u ħaruf mixwi kif kien ordna l-mulej. Meta spiċċat il-festa u mingħajr ma kienu jafu l-ġenituri tiegħu, Ġesu baqa' Ġerusalemm. Wara tliet ijiem ifittxuh, sabuh fit-tempju. Ommu kienet anzjuża u staqstietu, Ibni, dan għaliex għamiltilna hekk? Ara missierek u jiena, konna qegħdin infittxu b'qalbna maqsuma. U Ġesu kien pront irrispondija, u għaliex kontu qegħdin tfittxuni? Ma tafux li jiena għandi nkun f'dak li hu ta' missieri? Ġesu kien jitkellem ħafna mal-missier permezz tat-talb. Dan narawh matul ħajtu kollha. L-iżjed talb preferut ta' Ġesu kien it-talb waħdu bħalma jgħidulna l-Evanġelji. Ġesu talab ukoll fil-mamudija tiegħu. Talab meta għażel it-tnax. Talab fit-trasfigurazzjoni tiegħu fuq il-Muntanja Tabor. Talab għat-tfal iż-żgħar. Talab fl-aħħar ċena. Ġesu rringrazzja lill-missier qabel il-miraklu tat-tkattir tal-ħobż u l-ħut. Ġesu talab għalih innifsu għad-dixxipli u għal kulħadd qabel ma daħal Ġerusalemm. Ġesu talab fuq is-salib. Ġesu talab wara li qam mill-imwiet. Bla dubju ta' xejn, l-iżjed mumenti li jolqtuna huma meta Ġesu talab fl-Or tal-Ġetsemani u qabel qajjem lil Lazzru mill-mewt. Ġesu kien jitlob qabel kull miraklu li kien jagħmel. F'dan jidher ċar li riet il-preżenza tal-Missier waqt kull miraklu li jagħmel. Fl-Or tal-Ġetsemani li kien l-iktar mument kiefer għal Ġesu għax bħala veru Alla u veru bniedem kien jaf x'kien ġej għalih, kien jaf minn xi kellu jgħaddi u kien jaf ukoll li dawk li kellu jmutu għalihom kellhom iġġaluh ibati tant, Ġesu talab bil-ħnina lill-Missier. Tant talab bil-ħerqa u tant kien qed ibati li sanluqa jgħidilna li deru bħal qtar kbar tad-demm neżlin minn ħaddeħ. Fl-aħħar, Ġesu rassenja ruħu għar-rieda tal-Missier. U baqa' jagħmel dan sa mewtu fuq is-salib. Ikun li trid int. Aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Kollox mitmum. Bħalma Ġesu kien iħoss il-bżonn biex jitkellem ma' missieru f'kull moment tal-ħajja tiegħu. Kemm aktar għandna bżonn naħna li nitkellmu ma' missierna tas-sema matul ħajjitna. Fis-snin ta' qabel, diġa rajna modi u tipi differenti ta' talb. Iżda bla dubju ta' xejn, it-talb spontanju għandu jkun parti kbira u importanti fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Ġesu stess qalilna. U meta titolbu, tkunux bħal dawk ta' wieġbieħor, għax dawk iħobbu joqogħdu jitolbu bil-wieqfa fis-sinagogi u f'salib it-toroq biex jidhru quddiem in-nies. Tassew ngħidilkom l-ħlas tagħhom ġaħaduh. Iżda int, meta titlob, idħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa, għala l-bib warajk u itlob il-missierek li hu fil-moħbi. U missierek li jara dak li hu fil-moħbi irodlok hu. Minn Mattew kap 6 versi 5 u 6. Iżda meta nitolbu, għandu jkun moħna hemm u nimmeditaw fuq dak li nkunu qed ngħidu. U nitolbu lill-missier. Il-fidi tagħna trid tkun soda. M'għandniex naqtgħu qalbna jekk nitolbu xi ħaġa u din ma tingħatax lilna. ma naqat naqtaw it-tama tagħna jew inxeklu l-fidi tagħna u dak kollu li jiena nemmen fih. Minn flok, bil-kontra, għandi nħalli kollox f'idejn ir-rieda tal-Missier, bħalma għallimna Ġesu stess b'hemm ilu u permezz tat-talb tiegħu stess. Fuq kollox, in-nisrani għandu dejjem juri l-imħabba kbira li għandu lejn il-Missier permezz tal-imġiba tiegħu. Mil-mod kif jitkellem u anke mil-mod kif jilbes. L-imħabba tagħna għandha tkun ta' veru. Imħabba agape, mhux imħabba fraġli li tixxejjer mar-rieħ bħal qasba dgħajfa. L-imħabba tagħna għandha tkun bħal dik ta' Ġesu li kien iħobbla qies, bla kundizzjonijiet u bla preġudizzji. Ma kien iwarrab il-ħadd, anzi, kien jaċċetta lil kulħadd u kien jgħin anke lil dawk li kienu mwarbin bħal ħallelin, midinbin bħal adulteri u l-pubblikani u l-morda. Il-kelma agape hija kelma griega li nsibuha fit-Testament il-ġdid u tirreferi għall-imħabba. Iżda imħabba agape tirrikjedi iżjed impenn minn imħabba filija. Imħabba li nuru bejn l-aħwa u l-ħbieb tagħna. Imħabba agape tirrikjedi fiduċja assoluta, impenn u għadd ta' rida tajba. Hija l-imħabba bla tarf li Alla l-Missier uħobb lilna u l-Knisja tiegħu. Hija l-imħabba kif spjegata tajjeb ħafna minn San Pawl fl-ewwel ittra lil Korintin, kap 13, minn vers 2 sa vers 8. Dan kollu nistgħu nagħmlu biss permezz tal-Ewkaristija li nirċievu ta' spiss. Il-ħajja nisranija tiegħi tkun kompluta biss meta jiena nirċievi s-sagramenti li huma kollha grazzja minn Alla l-Missier. M'għandniex naqtaw qalbna meta l-affarijiet ma jmorrux kif nippretendu aħna. U m'għandniex nittraskuraw b'mod speċjali s-sagramenti tal-qrar u t-qarbin. Għax permezz tagħhom il-bniedem ikun qed jibni pont bejnu u bejn Alla, bejnu u bejn il-proxmu. Ikun pont sot li ma jista' jkissru ħadd. Permezz tal-qrar u l-Ewkaristija jiena nkun sot u b'saħħti biżejjed biex niffaċċja dak kollu li tibgħat lil ħajja u b'qalbi kollha ngħid lil Alla l-Missier ikun dak li trid int.